bizim kalayım.
İlk ekinci var ay. Eden medeni adam odur da.
Medeniyet demokratiyanı doğurur.
Kardeş, bu adam özü yoğun olmasa dünya neter yoğun olacak alele.
Azatlık Radyosu'nda ize düşmüşsüz. Efirde İz Medeniyet Programı.
Bizim kalayım.
Bu izde 22 İyul Jurnalistika Günü'nde Büyük Zerdabi'nin soyadını taşıyan Rebiye Zerdabi'ni dinleyecek.
Mənəvi haqqım var, mənim soyadımdır. Mənim soyadımı da çox şərəflə daşımışam və bugünkü günə qədər də şərəflə daşıyıram.
Polyak rejissor Krzysztof Zanussi'nin Azadlıq Radyosu'na müsahibəsini eşidəcək.
Никого не может пугать то, что иностранец высказался хорошо о одном из самых великих имен Азербайджана.
Həftənin ən son mədəniyyət xəbərlərindən yetiş olacaq və hər dəfə Rebiye xanım Zerdabi'nin açıqlamalarını eşidəcək.
1962-ci ilə qədər Zərdabinin qohumları Türkiyədə Əkinçi adında qəzet çap edirlər.
İndi 7 xəbər. Şəki Xan Sarayının 250 yaşı qeyd edildi. 18-ci əsr Azərbaycan milli memarlığının qənişsiz incisi olan Şəki Xan Sarayı yaşadığımız dövrdə də öz möhtəşəmliyi ilə görənləri heyran edir. Şəkiyə ayaq basan qonaqların ziyarət etdikləri ilk məkan Şəki Xan Sarayıdır. 1762-ci ilin yadigarı sayılan bu sənət əsəri Azərbaycanda ilk müstəqil xanlığın əsasını qoyan Hacı Çələbi xanın nəvəsi Məhəmməd Hüseyn xanın dövründə inşa edilib. Hüseyn xan müştaqı təxəllüsü ilə şeirlər yazdığından bəzi mənbələrdə bu saray müştaqı imarəti kimi qeyd olunur. Dünyada bənzəri olmayan bu memarlıq əsəri mərtəbədən, 6 otaqdan, 4 dəhlizdən, 2 güzgülü eyvandan ibarətdir. Hazırda sarayın UNESCO-nun mədəni irs siyahısına salınması yönündə işlər gedir. Kirpi satirik karikatura jurnalı 60 yaşına çatdı. 1952-ci ildə yaradılan bu satirik dərginin baş redaktoru Polad Qasımov, baş rəssamı Hafiz Nəsiroğlu idi. Dərgidə Nəcəf Qulu, Hüseyin Əliyev, Həsən Haqverdiyev, Sadıq Şərifzadə və s. kimi tanınmış rəssamlar fəaliyyət göstərirdilər. Kirpinin nəşrə başlaması karikatura janrının inkişafında müstəsna rol oynadı və bu sahədə yeni ənənələrin yaranmasına təkan verdi. Sovet ideologiyasına xidmət etməsinə baxmayaraq, Kirpi jurnalı müxtəlif nəsillərə mənsub olan peşəkar karikaturaçı rəssamları bir araya gətirə bildi. 1950-1960-cı illərdə Azərbaycanın görkəmli rəssamları Mikayıl Abdullayev, Tahir Salahov, Oqtay Sadıqzadə, Kazım Kazımzadə, Güllü Mustafayeva və başqaları bu sahədə layiqli əsərlər yaratdılar. Qacarlar dövrünün titullar adlı kitab çapdan çıxdı. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun əməkdaşı Tahir Həsənzadənin nəşri hazırladığı Qacarlar dövrünün titullar adlı kitabı çapdan çıxdı. İnstitutun mətbuat xidmətinin yaydığı bilgiyə görə Azərbaycan tarixinin maraqlı səhifələrini işıqlandıran kitabda 18-19-cu əsr əfşarlar və Qacarlar dövrünün türk mənşəli azərbaycanlı şəxsiyyətləri haqqında məlumat verilir. Onların yüksək titullarından bəhs olunur. Kitab tarixin həmin dövrünü tədqiq edən alimlər və geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulub. Tokay Məmmədov Şərəf Ordeni aldı. Tokay Həbiboğlu Məmmədovun Şərəf Ordeni ilə təltif edilməsi haqqında prezident sərəncamı imzalanıb. Tokay Məmmədov bu ordenə Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafındakı xidmətlərinə görə layiq görülüb. Xatırladaq ki, xalq rəssamı Tokay Məmmədov 1927-ci il iyulun 18-də Bakıda doğulub. Anası Zivər xanım Azərbaycanın ilk qadın heykəltaraşı olub. O ilk təhsilini həm anasından, həm də anasının həmkarı tanınmış heykəltaraş Pyotr Safsaydan alıb. Daha sonra Əzimzadə adına rəssamlıq məktəbində əfsanəvi heykəltaraş Fuad Əbdürrəhmanovdan, Leninqradda Repin adına Rəssamlıq Akademiyasında ustad heykəltaraşlardan dərs alıb. Bakıda şəhəri bəzəyən bir çox heykəllər, Füzuli meydanındakı Füzuli abidəsi Ömər İldarovla birlikdə, Bakı Musiqi Akademiyasının qarşısında ucalan Üzeyir bəyin heykəli, Nəsiminin Nizami küçəsindəki heykəli, Sovet rejiminin simvollarından olan Məşədə Əzizbəyovun heykəli, vaxtilə Bakıda ucalan 11-ci Qızıl Ordu abidəsi, Mehdi Hüseynzadənin əlində qumbara tutmuş heykəli və ən nəhayət Koroğlunun bu ilin əvvəllərində ucalan heykəli Tokay Məmmədovundur. Bu həftə 85 yaşını qeyd edən ustad heykəltaraş hazırda Dövlət Rəssamlıq Akademiyası aslında ders değil. Mahmut və Məryəm filminin çəkilişləri başladı. Yazıcı Elçinin Mahmut və Məryəm romanı əsasında çəkiləcək eyni adlı tam metrajlı filmi Türkiyənin 24 Kari şirkəti ekranlaşdıracaq. Filmin ilkin hazırlıq və çəkilişlərində 150 nəfərlik heyət işləyir. Film 10 həftə ərzində çəkiləcək. Hollywood aktrisası Kristina Krappella filmdə çəkilmək üçün artıq Bakıya gəlib. Mahmut və Məryəm filmində Fəxrəddin Manafov, Məlahət Abbasova, Mehmet Çevik, Tomri Sincər, Polat Bilgin, Şamil Süleymanov, Aceli Özcan, Murad Abdullayev və başqaları da çəkilir. Filmdə 25 nəfərlik dublyor heyəti və sürpriz qonaq aktyorlar da var. Aktyorlar 3 ay ərzində döyüş səhnələri, at minmə və qılıncdan istifadə etmə təlimi keçib. Film Azərbaycan və Türkiyənin bir sıra yerlərindən başqa dekorasiyasının qurulduğu 8000 kvadrat metrlik böyük bir yaylaqda çəkiləcək. Mahmud və Məryəm Azərbaycan, Türkiyə ilə yanaşı 9 Avropa ölkəsində, kinoteatrlarda, daha sonra isə televiziyada nümayiş olunacaq. Varlı qadın bu dəfə Tuqanlığa gedəcək. Başqırdıstanın mərkəzi Ufa şəhərində bu ilin 6-13 sentyabr arasında keçiriləcək Türk dilli xalqların 5-ci beynəlxalq Tuqanlığı Qanlıq Teatr Festivalında Dağıstanın Kumuk Dövlət Musiqili Dram Teatrı yazışı dramaturq Əli Əmirlinin Varlı Qadın Komediyasıyla çıxış edəcək. Xəbər Azadlıq Radiosuna Əli Əmirli özü verib. Yazışının dediyinə görə ötən ilin mart ayından Kumuq Teatrında oynanan komediyanın bütün tamaşaları anşlaqla keçir. Varlı Qadın bu yaxınlarda Kırım Tatar Akademik Musiqili Dram Teatrında tamaşaya qoyulacağı da gözlənilir. Xatırladaq ki, Əli Əmirlinin 1999-cu ildə qələmə aldığı Varlı Qadın pyesini ilk dəfə Dövlət Gənclər Teatrında Hüseyin Ağa Atakişiyev tamaşaya qoyub. 2003-cü ildə Varlı Qadın Bəhram Osmanovun quruluşunda Akademik Milli Dram Teatrında, sonralar isə ölkənin əksər teatrlarında uğurla səhnələşdirilib. 2008-ci ildən Varlı Qadın Tacikistan, Qırğızistan, Qazaxıstan, Özbəkistanın bir sıra teatrlarında rus və yerli dillərdə tamaşaya qoyulub və mükafatlar qazanıb. Və bir səsli xəbər. Ünlü kinorejissor Kan, Venesiya və başqa mükafatların sahibi Kşiştof Zanussi Bakıda ustad dərsləri keçir. Onun Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Çingiz Sultansoya rus dilində verdiyi müsahibədən bəzi önəmli fraqmentləri diqqətinizə yetiririk. Azərbaycanda vaxtilə ustad dərsləri keçmisiniz. Təşkilat, tərkib və səviyyə baxımından indiki dərsinizin hansı fərqli özəlliklər var?
Знаете, трудно сказать, потому что всё-таки я с одной стороны стола, а по другой стороне сидят люди, которых я так близко не знаю.
Demək çətindir. Axı, mən dərslərə bir tərəfdən baxıram, üstəlik o biri tərəfdən baxanları yaxşı tanımıram. Əvvəlki gəlişlərim dostum Rüstəm İbrahim bəyin dəvəti ilə gerçəkləşib. Ona tam güvənirəm. Dinləyici kimi seçilənlər də onun seçimi idi. Ümid verən adamlara üst tutduğumu düşünürdüm. Bu dəfə seçimi nazirlik idi və bu seçimin necə aparılması barədə heç bir təsəvvürüm yoxdur. Bu heç mənli işdə deyil. Qarşımda kim oturacaqsa, ona xidmət göstərməliyəm. Bu işin təzadlı, həm də böyük təzadlı tərəfi də var. Biz bütün gənc insanlarla yanaşı artıq təcrübəli adamlara da dərs keçməli olursan. Eyni zamanda hər ikisinə üst tutmaq çətindir. Axı onların təcrübəsi də çox fərqlidir, maraqları da. Amma əlimdən gələni edirdim ki, bu dərslərdən nəsə yadlarında qalsın. Digər sonra başlarında nə qaldığını, görüşün faydalılıq dərəcəsini, dərslərin bəyənilib-bəyənilmədiyini heç vaxt bilmirəm.
Оставаюсь, что у них в оставаюсь говори, насколько пригодилась эта встреча, а насколько было только мы провели приятное время.
Günlərdə Azərbaycan kinosu haqqında sualı cavablayarkən demişdiniz ki, Rüstəm İbrahimbəyov çağdaş Azərbaycan mədəniyyətinin ən önəmli simasıdır. Çünki ssenarist və dramaturqluğun, kino və teatr rejissorluğunun, eləcə də prodüserliyin eyni şəxsdə cəmləşdirilməsi yetərincə az rastlanan olaydır.
Elədir, hamısı doğrudur. Elə demişəm və elə də düşünürəm.
Sonra demişsiniz ki, özünün belə dahisi, Amerika Birləşmiş Ştatları Kino Akademiyasının Oscar ödülünü almış və böyük daxili mədəniyyəti olan bir insanla öyünə biləcək az ölkə var. Daha sonra bunu da bildirmişsiniz ki, Azərbaycanda tanışlığınız və Azərbaycan kinosu barədə təsəvvürləriniz Rüstəm İbrahimbəyovun adı ilə bağlıdır. Və bu adın təkcə Azərbaycan deyil, dünya kinematografiyasında önəmini anlayırsınız. Doğrudur mu?
Hamısı doğrudur.
Müsahibəni dərc edən saytın sonra bu parçanı çıxardığından xəbəriniz var?
Yox, bunu bilmirəm. Amma təcrübələnmirəm də. Çünki İbrahimbəyovun məqaləsini oxuyub anlamışam ki, o Azərbaycanın indiki hakimiyyətinin hansısa hissəsi ilə güclü, dərin və açıq bir konfliktin içərisindədir. Buna da təcrübələnmirəm və sözsüz bu barədə onunla da danışmışam. Bir addım irəlidə olmaq sənətçinin, dahinin roludur. İbrahimbəyov reallığa belə tənqidi yanaşırsa, demək bunu düşünmək lazımdır. Axı ictimai və ciddi adamla söhbət gedir. O ölkəsinin və bu ölkənin mədəniyyətinin gələcəyindən rahatsızlığını dilə gətirir və çoxdandır ki, Azərbaycan ziyalılarının durumundan nigarandır. Bu ölkədə artıq çoxdan yüksək ziyalı təbəqəsi oluşub. Ancaq həmin ziyalılar həmişə xalqın, ölkənin içərisində elə əriyib dirilər ki, sonra heç gözə də dəymirlər. Axı onlar xalqın taleyini bəlirləyir. Ziyalılar və elita, seçkinlər bəlirləyir. Burada dəyişikliklər böyük sürətlə gedir və mən bilirəm ki, Rüstəmin çox tənqidi baxışları var.
Я знаю, что взгляд Рустама очень критичен.
Bir başqa, amma xeyli öncələr verdiyiniz müsahibədə demişdiniz ki, biz nə istədiyimizi bilmirik. Fellini görməyən birisi ortaya bir Fellini çıxmasını tələb edə bilərmi? Bunun mümkün olduğunu bilmirdik. Medianın yaradıcı rolu görməyi gözləmədiyimiz şeyi demək və göstərməkdir. Bir müsahibə saytda veriləndən sonra çıxarılsa və bir bölümü kəsilib atılaraq ardından təkrar sayta qoyulursa, başqa bir saytsa həmin müsahibəni ümumiyyətlə vermirsə, medianın belə davranışlarını, qarşılamalarını necə qiymətləndirirsiniz?
Məni gülmək tutur. Axı bütün ömrümü sen zor ayara keçirmişəm. Buna alışmışam. Ve bilirəm ki, hakimiyyətin nədəsə, haradasa özünə yetərincə arxayın deyilsə, belə yollara el atır. Ve bu çox pis əlamətdir. Demək nəsə pisdir. Belə şeylər ola bilməz. Azərbaycanın ən böyük simalarından biri haqqında bir əcnəbinin yaxşı sözləri heç kimi qorxuda bilməz. O bölümü kim kəsib atıbsa, çox dar düşüncəli adamdır. Belələri həmişə tapılır. Ne deyə bilərəm ki, sadəcə gülümsəyə bilərəm. Daha nə etmək olar?
Ну, всегда такие есть. И я нам сложно сказать просто улыбнуться, что хорошо уже сделать.
Sovet dönəmi olsaydı, belə davranışlar anlaşılar və tanış gələrdi. O dönəm bunları tam anlamaq olardı. Digər, mediyaya belə münasibəti, belə olayı, söz azadlığı baxımından necə qiymətləndirmək olar?
Bilirsiniz, söz azadlığına gözəl saydığımız biz ziyalılara gözəllik lazımdır axı. Hər şey kimi bağlı deyiləm. Amma söz azadlığına bir başqa baxış da var və bu baxış istər məndən, istərsə cəmiyyətdən ötürü qat-qat daha önəmlidir. Söhbət ondan gedir ki, söz azadlığı olmayan yerdə iqtisadiyyat da gəlişmir, ölkə varlanmır. Bu, bizim ziyalı üzüntülərimizdən qat-qat çox önəmlidir. Söz azadlığının yoxluğu cübatından gerçək tenderlərin olmaması daha ağırlı məsələdir. Azad söz yoxdursa, demək o dəqiqə tənqid də yoxa çıxacaq. Deməli, ən yaxşı olan deyil, adamı, əlaqəsi, tapşıranı olan qalib gələcək. Kimsə telefonla tapşıracaq və filan şirkət qalib çıxacaq və yollar çala-çuxur qalacaq və cəmiyyətin pulu içib batacaq. Bunu misal kimi deyirəm. Bir tenderdə ən yaxşı namizəd deyil, tanışı olan qalib gəlirsə, demək yarış yoxdur. Rəqabət yoxdur və belə olanda bütün azad bazar sistemi çalışmayacaq. Azad bazar yalnız söz azadlığı şəraitində işləyir. Biz ziyalara gəlincə, bazar cürbəcür səbəbə görə insanın hər tərəfli inkişafı üçün lazımdır. Ancaq yaddan çıxarmaq olmaz ki, azad bazara bütün insanların ehtiyacı var. Ən sadə adamların da, hətta yazı-pozu bilməyənlərin, söz azadlığından tam xəbərsiz olanların da, axı söz azadlığı olmayan yerdə nə tənqid olar, nə də həqiqət və elə olanda həmişə ən yaxşıları deyil, tanış olanları qalır. Gələr. Söz azadlığı istənilən cəmiyyətin modernləşməsi, düşüncə və mentalitetin modernləşməsi deməkdir. Kimisə yeni cihaz alması, yeni zavod tikə bilməsi yeniləşmə deyil. Bunlar heç kimi modernləşdirmir. Modernləşmə düşüncənin dəyişməsi, insan beyninin köhnəlikdən qurtulması deməkdir. Söz və mətbuat azadlığı olmadan modernləşmə də ola bilməz.
Modernizasiya это перемена мышления, освобождение головы, человеческой головы.
Polşanın ünlü kino sənətçisi Krzysztof Zanussi'nin Azadlıq Radiosuna qılışça verdiyi müsahibənin tam məzmunu ilə radiomuzun saytında tanış ola bilərsiniz. Bizim qalay. Yeddi xəbər bitdi. 8-ci xəbərə keçirik. İyulun 22-sində Azərbaycan mətbuatı 137 yaşını tamamladı. İzin qonağı Böyük Zərdabinin mənəvi nəvəsi Rəbiyə xanım Zərdabili.
Rəbiyə xanım, xoş gördük.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
Çox əlamətdar bir gündə görüşürük sizinlə. İyulun 22-sində Azərbaycan mətbuatı 137-ci yaşını qeyd etdi. Sizin üçün bu bayram nə deməkdir?
Çox şey deməkdir mənim üçün bu bayram. Birinci ona görə ki, Azərbaycan mətbuatında daşıdığım soyadın ilkinliyi var. Həsən bəy Zərdabi Azərbaycan mətbuatının banisidir. Azərbaycan mətbuatını yaradan insanlardan biridir. Çox çətinliklərlə təbii ki, yaratdı Azərbaycan mətbuatını. Azərbaycan mətbuatına bir toxum əkdi. İkinci qəzetində çap eləməklə Azərbaycan müstəqilliyinin nəzəriyyəsini orada yazdı. Təbii ki, əkinci qəzeti əkinci adı ilə çap olunmaqla əkinci problemlərini, daxiliyə xəbərlərini, bir çox xəbərləri verməklə, yəni işlədiyim Həsən bəy Zərdabi Azərbaycan mədəniyyəti elmi əsərimdə, elmi kitabımda işlədikcə yeni o qədər yeni şeylər tapıram ki, İstanbul Universitetinin kitabxanasında Həsən bəy Zərdabinin türk alimi Yusuf Akçuranın Həsən bəy Zərdabi tədqiqatı, Həsən bəy Zərdabi və basım tədqiqatı əsərində oxudum. Orada müsəlman dünyasının ilk qəzeti, türkçülük rüşeymlərini ilk əkən qəzet kimi əkinci qəzetini türk mətbuatı təqdim elədi və Rəsən bəy Zərdabinin ilkləri bilirsiniz çoxdur. Azərbaycan mətbuatından əlavə də Rəsən bəy Zərdabi Azərbaycan teatrının banisidir. Rəsən bəy Zərdabi ilk xeyriyyə cəmiyyətlərinin banisidir. Rəsən bəy Zərdabi ilk darvinist alimdir. Rəsən bəy Zərdabi ilk maarifçi yoldaşını ilk qız məktəbinin müdiri Zeynalabdin Tağıyev təyin eləyəndə Rəsən bəy Zərdabi ilk elmlər namizədi. Milliyyət Akademiyasının adını almış. Yəni soyadını daşımağını mən qürur və şərəfində daşımışam, həmişə və daşıyıram da.
Təbii ki, Rəbixan, Zərdabi soyadını daşımaq böyük xoşbəxt.
Bəli.
Hali ilə gətirib ki, Zərdabinin nəvələri, nəticələri xarici ölkələrdə yaşamaq.
Bəli.
Amma mən düşünürəm ki, onun ideyalarını davam elətdirən hər bir kəs Zərdabinin nəvəsi nəticəsi sayılır.
Bəli.
Zərdabi soyadını daşımaq hardan ağlınıza gəldi? Necə oldu?
Mənim Zərdabi soyadını 1896-cı ildə mənim ailəm daşıyır. Bunu yəni sübut eləməyə mən heç özümə heç vaxt ehtiyac duymamışam. Orta məktəbi qızıl medalla bitirmişəm. Ali məktəbi fəxrlənmə diplomu ilə bitirmişəm. 21 yaşından universitetdə müəllim işləyirəm. Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetində. Özümü dərk eləyəndən də ailəmin böyüklüyünü həmişə dərk eləmişəm. Mənim atam mənim 1 yaşım olanda vəfat eləyib. 26 yaşında bir rayonun rayon partiya komitəsinin katibi, rayon şəhər sovetinin deputatı işləyib. Öz atasını, anasını mənim atam yəni çox az görüb o da. Mən də onun atamın taleyini yaşadım. Çox çətin bir vəziyyətdə mənim anam məni tərbiyə elədi. Çox çətin. 17 yaşında mənim anam dul qaldı. Ondan sonra mənim anam Bakı Dövlət Universitetindən bitirdi. Ondan sonra mənim adam Mədəniyyət Nazirliyində çox böyük vəzifələrdə çalışdı. Təbii ki, mənim anamın orada çalışmaqda Həsənbəy Zərdabinin qızı Qərib Sultan Məlikovanın çox böyük rolu var. Bunu danmaq istəsələr də dana bilməzlər. Və mən Həsənbəy Zərdabinin ailəsində böyüyən, Həsənbəy Zərdabinin ailəsi ilə əlaqəsi olan ulu babalarımın, Hüseyn Zərdabinin, Bahadır Zərdabinin soyadını daşıyıram. Bunu dana bilməzlər ki.
Yəni Rəbi xanım Həsən bəyin biz bilirik ki, evində
bəli, tərbiyə alır.
Qızının Qərib Sultan xanımın özünü.
Elə Zərdabinin özündə evdir, bəli. O bəli, onlardan da ikisi mənim babamın qardaşı. Bəli, Bahadır Zərdabi olub. Və Bahadır Zərdabi Zərdab Göyçay qəzasının Zərdab kəndindən Sankt Peterburq Universitetinə nədən oxuyub? O ideyaların, o işığın nəticəsində o gedib orada oxuyub. O köməyin. Bəs mənim anam 17 yaşında dul qadın. Heç kimi o kimsəsiz bir qadın, həyat yoldaşını təzəcə itirmiş bir qadın. Qərib Sultan xanımı Rauf Hacıyevin köməkliyi ilə mənim anam o bəli, çox. Mən gözüm açıb görmüşəm onu. Bəli, Nanə xanımı 4 yaşında vəfat edəndə onun rəfiqəsi idi. Götürüb saxlayıb Rauf Hacıyev Qərib Sultan xanım. Mənəvi haqqım mı var? Mənim soyadımdır. Mənim soyadımı da çox şərəflə daşımışam və bugünkü günə qədər də şərəflə daşıyıram.
Babalarınız belə çıxır ki,
baxın,
sizin
yanımda gətirmiş. Bəli, 1907-ci ildə Bahadır Zərdabi Azərbaycanda teatr tənqidinə dair məqalələr yazan ilk adamdır. Kitabını da gətirmişəm, sizə verə bilərəm. O soyadı da, hamısı da Cavan rəhmətə gediblər. Mənim babam Hüseyn Zərdabi də Böyük Vətən müharibəsində əsir düşüb. Əsir düşdüyünə görə mənim atamı çox incidiblər. Mənim atam o qədər istedadlı adam olub ki, mənim atamı İmam Mustafayev soyadını o daşıma çox köməkli olubdu hamısının atamı. Amma bu həyatdır. Mənim atam vəzifədə olan da vəzifədə, gözəl çalışdığı vəzifədə olanda, gözəl işləyəndə o taleyin qismətidir. Mənim atam adi bir cərrahiyyə əməliyyatına heç girməyib. Səhər günü mənim atam bilib ki, onun yatdığı otaqda, yatdığı xəstəxananın otağında onun anası ilə qardaşı burada vəfat eləyib. Onu həkim son anda ona deyir ki, sizin ananız Rəbiyə xanım Zərdabi ilə qardaşınız Melis Zərdabi burada vəfat eləyib. Mənim atam ona yəqin kürəyi dözməyib. Mənim atam bugünkü gündə də Zərdab rayonunda mənim atamın adı hansı məclisdə çəkilirsə 51 il keçib mənim atamın vəfatına. Hamı qalxır mənim atam. Adamlar oxudu, insan şəhər rayonun iqtisadiyyatına çox köməkliklər göstərib. Mən çox şərəflə daşıyıram mən atamın adını, babamın, nənəmin. Gedirəm mən Zərdaba qəbirstanlığa məsələn. Gələn adamlar hamısı mənim atamın məzarına gedir. Ona bir onun məzarında baş əyir, sonra öz məzarlarını ziyarət edir. Bu balaca şeydir mən. Zərdabinin soyadını daşıyıb şərəflə onun haqqında da elmi tədqiqat işlərimi yazmağa da hələ bundan sonra da tam belə sürətlə də yazmağa olmaz. Heç bir məni yoldan çəkindirə bilməz.
Mətbuatda sizin bəli. Zərdabinin
qan qohumu olmadığı
haqqında bəli, çox danışıldı.
Bu yenilik deyil.
Mən bilirdim
yenilik
ki, onun mənəvi övladları çoxdur.
Sevda xan, bu heç yenilik deyil və mən bunu bax gətirdiyim sizə Əkinçi jurnalı var, orada da yazmışam. 1997-ci ildə, 2000-ci ildə Kaspi qəzetində, yəni Zərdabi soyadından istifadə eləyərək mən heç bir yerə gəlib çıxmamışam. Mən onu öz ağlımla, öz savadımla, gündə 2-3 kitab oxumağımla, nə bilim, nə deyinsə, yazılar yazmağımla, insanlara yaxşılıq eləməyimlə, yaxşı müəllim olmağımla, ən başlıcası yaxşı müəllim olmağımla mən sübut eləmişəm.
Rəbiham, bir xatirə gəlib çıxıbmı Zərdabi ilə bağlı, Həmidə xanımla bağlı? Nələr danışıldı?
Çox, məsələn, yəni mən çox atamı çox tez itirdiyim üçün, anam da ora gənə deyirəm, 17 yaşında dul qaldığı üçün. Amma rayonda məsələn mənim bir ən çox sevdiyim, yadımda qalan şey, ən çox yadımda qalan şey odur ki, bir gün xəbər çıxdı ki, mən çox kiçik idim. Xəbər çıxdı ki, mənim babam Hüseyn Zərdabidən Amerikadan xəbər var, sağdır. Və məni işdən azad eləyən bu Teymurçin əfəndiyev, İncəsənət Üniversitesinin rektoru, qardaşı Elçin əfəndiyev də vətən cəmiyyəti yaratmışdı. Həmin o vətən cəmiyyətində də mənim babam ora mən gedəndə dedilər ki, Hüseyn Zərdabi sizi, yəni ailəsini çox axtarıb. Amma təbii ki, o dəfə o vaxtlar siz bilirsiniz repressiyalara. Amerikada. Mənim bizim eşitdiyimiz. O biz o xəbəri çox gördü. Məsələn mən uşaq idim. Elə sonra yığışdılar bir yerə, yəni çox xəlvət bir yerə və orada dedilər ki, Amerikada yaşayır. İstəyir ki, yəni qızını, oğlunu görə. Amma mənim nənəm milliyyətçə ləzgidir. Bunu mən sizə deyim. Quba rayonunda Mirzəxanovlar nəslindəndir. Mənim nənəmin qardaşı Həkim Mirzəxanov Fransa Milli Müqavimət Hərəkatında liderlərindən biridir və orada da güllələnib qəbri də Fransadadır. Yəni bu çox böyük bir nəsildirlər. Təsəvvür edin ki, mənim nənəm Sankt Peterburq Akademiyasını bitirib və orada da babamla tanış olub. Babamla orada tanış olub, evləniblər. Atam dünyaya gələndən sonra müharibə başlayanda gedib və bir daha geri qayıtmayıb və nənəm də təbii ki, uşaqlarının qorxusundan əri də əsir düşdüyü üçün məcburi şəraitdə yazıb ki, sənin bütün ailən yazdırtdırılıb ki, sənin bütün ailən məhv oldu. Bəli. Bu taleyi yaşayan bir ailə. Mən tək onu çiynimdə daşımışam bunları. Zeydəxan, yəni mən atama o qədər yaşadığımız yerdə bir dəfə atamın kitabxanada, Zərdab rayon kitabxanasında 3000 kitabını hədiyyə elədilər. Mən atamın kitablarını 8 yaşında girdim o otağa. İcazə verdilər, mən onun kitablarına baxdım.
Azadlıq radiosundasınız, İZ proqramı dinləyirsiniz. İZ-in bu dəfəki qonağı Həsən bəy Zərdabinin mənəvi nəvəsi Rəbiyə xanım Zərdabidir.
Mənim atam Məmməd Əmin Rəsulzadəni o zamanlarda oxuyub, Siyavuş əsərini oxuyub və hər işarələrində var orada Məmməd Əmin Rəsulzadənin əsəri. Məmməd Əmin Rəsulzadəkini bunu bilmirmi ictimaiyyət? Çox gözəl bilir mənim atamın kim olduğunu.
Bəs atanız, daha doğrusu babanız Hüseyn Zərdabi,
sən oldu mu? Heç kim görüşmədi. Mən 7-ci sinifdə oxuyurdum. Yəni anam Ağdamdandır, atam Zərdabdandır. Ailə dağıldığına görə anam da gəldi. Oxuduğuna görə mən nənəmin yanında qaldım, böyüdüm Ağdamda. 7-ci sinifdə oxuyurdum. Çox ziyalı bir məktəbimizin direktoru var idi. Bir gün məni çağırdırdı otağına. Bax, gün kimi yadımdadır. Dedi ki, sənə bir xəbərimiz var. Bax, Sevdəxan, qapını 3-4 qapını örtə-örtə məni o otaqda. Bir dənə kişi gördüm otaqda. Dedi ki, bu Bakıdan gəlmiş bir alimdir. Zərdabini tədqiq edən Ziyəddin Göyüşovdur.
Bəli, onun məşhur tədqiqatı.
Bəli, Ziyəddin Göyüşov Türkiyədə sənin qohumlarınla görüşüb.
Oğlunla görüşmüşdü o illər. 70-ci illər. Bəli.
Görüşüb və onlar orada Əkinçi soyadı ilə yaşayırlar. Demə də 7-ci sinifdə oxuyan uşaq, yəni bunları heç dərk eləmir. Amma bu sözü heç kimə demə. Sonra mənim İncəsənət İnstitutuna qəbul olunmağımda hamı bilir onu ki, Ziyəddin Göyüşov hər mənim imtahan verəndə qapının ağzında durdu. Mənim Hüseyn babam sağlığında orada bizim görmədiyimiz, təsəvvürümə belə gətirmədiyim adam orada son günə qədər, yəni Ziyəddin Göyüşov aslan onun elmi rəhbəri idi. Məni hər zaman diqqətdə saxlayırdı ki, onun soyadı var. Onun soyadına hörmət. Yəni anamla danışdı, görüşmək istədi bizlə. Yəni babamın sağ olduğu haqqında bizə məlumat verdi ki, mən orada
yəni, Zərdabinin oğlu deyib ki...
Yox, öz babamla, Hüseyin Zərdabi ilə görüşür.
Aha, o, hətta onu
görüşür, Türkiyədə. Bəli, demirəm, deyir, Əkinçi soyadı ilə. Sonra da Sevda xan, bura bir adam gəldi, illər sonra. Bir adam gəldi, mən onda da uşaqlar var idi, ailə qurmuşdum. Dedilər ki, bu Zərdabinin qohumlarından da Türkiyədən gəlib. Türkiyə Memarlar Odasının başqanı, Oxtay Əkinçi. Onu da Azərbaycan Dövlət Televiziyası göstərdi, bu Həsən bəy Zərdabinin məzarına getdi. Orada bir söz işlətdi ki, 1962-ci ilə qədər Zərdabinin qohumları Türkiyədə Əkinçi adında qəzet çap eləyiblər. Mən o adamla nə qədər görüşmək istədimsə, onu məsələn ona imkan vermədilər. 88-ci 89-cu illər. Ki mən o adamla görüşməyə mənə yəni imkan olmadı. Olmadı, görüşmək qismət, amma mən özüm gözümlə onun Zərdabinin məzarını ziyarət elədiyini gördüm. O dedi ki, siz Zərdabi soyadını 62-ci ilə qədər daşımışıq və o soyaddan da Əkinçi qəzeti çap Oktay Əkinçi. Bugünkü Türkiyə Memarlar Odasının rəhbəri, başqanı. Yəni belə nə bilim, bəy mənim babam orada indi ailəmi qurdu sonra, yəni həyatı məhv oldu, ailə qurdu, uşaqları mı var? O üçün tək mən qalım, mənim tək gücüm çatmır bu mühlərin altından qalxmağa, mənim gücüm çatmır. Heç çatmır. Sonra da bu xəstəlik gəldi belə, yaxaladı məni. O bir 11 ildə onunla mücadilə eləyirəm, bugünkü gündə də eləyirəm.
Necə oldu bu sualı verməliyəm, yəni ki sizin birdən-birə işdən çıxarılmağınız.
Bu birdən-birə olmadı. Birdən-birə olmadı. Yəni bu...
bizim üçün gözlənilməz oldu, birdən-birə oldu.
Birdən mən Zərdabi soyadını daşımasam da, mən uşaqlarımı müdafiə edirəm. Mən Azərbaycan Qadın Hüquqları Cəmiyyətinin sədri Nağılə xanımın bir gözəl sözü var. Mənim hüququmu heç kim poza bilməz. Mən savadlı adamam. Mənim hüququmu da heç kim poza bilməz. Mənim təqaüdə çıxmağıma 12 il var. Mən müəlliməm. Mən İncəsənət Universitetini fərqlənmə diplomu ilə bitirib, Təhsil Nazirinin əmri ilə İncəsənət Universitetində müəllim qalmışam və 29 ildə bu adı şərəflə daşıyıram. Mən başqa ixtisasım müəllimi deyirəm. Mənim ixtisasım milli adət və ənənələr, asudə baxşunaslıq. Mən o institutda dərs deyirdim. Birdən-birə təbii ki, mənə dedilər ki, dərs saatı yoxdur. Mən də onlarla razılaşdım ki, əgər dərs saatı yoxdursa, başqa işə keçirmək, başqa dərs kafedraya keçirmək. Və təbii ki, mən yazdım sosial şəbəkələrdəki, mən işdən azad olundum. Onsa mən 10 ildir, 11 ildir rektor heç kimi, nəinki məni, heç kimi qəbul eləmir. Məni də qəbul eləmədi ki, mən dərdimi deyim ona ki, necə deyim sizə, mən işlədiyim müəssisədən çıxıramsa, bir müəssisənin rəhbəri ilə görüşmək, o da mənə bir təşəkkür eləməli ki, sağ olun, 29 il burada əziyyət çəkib tələbələr böyütmüşüz. Mənim tələbə 34 tələbəm mənə təşəkkür var. İşdən çıxandan sonra qoy onlar da bir təşəkkür məktubu çıxartsınlar da ki, ana kimi bizi böyütdünüz, bizi tərbiyə elədiniz, bizə ixtisasımızı öyrətdiniz. Var səhifələrimdə, qəzetlərdə də çıxıb və mən bu 2 ildir böyük bir dərginin, bu Türkiyədə çıxan böyük bir dərginin Azərbaycan təmsilçisiyəm. Mən bu dərgiyə havayı yerə təmsilçi seçilməmişəm. Bəli. Fikir, sənət və ədəbiyyatda Törə dərgisi. Mən burada Hüseyn Cavidtdən, Mikayıl Müşfiqdən yazdığım yazı bu dərgidə İlin yazısı seçilib Türkiyədə. Mikayıl Müşfiqi Türkiyədə tanıyan yox idi. Mən onu Mikayıl Müşfiqin əsərlərində çap elətdirdim. Bu çox böyük bir iş idi. Mən Zərdabi haqqında bir Qaradaş məqaləsi yazmışam. O yazım da Hollandiyada ilin yazısı seçilib. Nətərsən mən işdən çıxarda bilərsən müəllimi. Niyə çıxardasan ki mən işdən? Mən savadsız müəllimdir. Bu bir. İkinci də mənim konstitusion hüquqlarım var. Mən Azərbaycan vətəndaşıyam. Azərbaycan dövlətinin rəhbərinin rəhbər kimi seçilməyinə səs vermişəm və müraciət eləmişəm Azərbaycan dövlətinin başçısına. 29 ildə tərbiyə verdiyim Azərbaycanda böyütdüyüm tələbələrin, tərbiyə verdiyim tələbələrin əziyyət çəkdiyim üçün mənə prezident təqaüdü verilməlidir. Azərbaycan mədəniyyəti xarici ölkədə təmsil edir. 3 saat, 2 dəfə 3 saat mən Türkiyənin TRT televiziyasında Azərbaycan mədəniyyətini təbliğ eləmişəm. Bir başqa dərgi. Çukurova sənət dərgisi. Həsən bəy Zərdabi haqqında bir dərgini çap elətdirmişəm. Bir sayısı Həsən bəy Zərdabiyə həsr oldu. Bunu mən eləyəndə mən Zərdabinin nəvəsiyəm deyib eləməmişəm, nəticəsiyəm deyib eləməmişəm. Soyadı daşıyıram. Bu dərginin başqanı da prezidentə müraciət eləyib. Mən o soyadın daşıyıcısı kimi sizə müraciət eləyirəm. Yəni mənim ailəmdə Azərbaycan xalqı qarşısında bir xidmətləri var. Mən o xidmətləri tələb eləyirəm. Mən uşaqlar tərbiyə elə. Qızım TRT Avaz televiziyasında Azərbaycan təmsilçisidir. Oğlum da televiziyada səs yönetməlidir. Mən tək tərbiyə eləmişəm onları. Faciəli surətdə onların atası vəfat edib. Mən onları tək tərbiyə eləmişəm. Necə ola bilərsən məni? Qanunu hüquqlarım var mənim və hüquqlarda sona qədər getmək fikrim var. Sona qədər, axıra qədər mübarizə aparmaq fikrim var. Nəyə görə mən də sənin kimi müəlliməm? Mən də səninlə eyni addım addımlamalıyam.
Rəhbərə nə deyib çıxartdılar?
Dərs saatı çatmır. Məndən sonra Sevda xanım,
orada başqa şey çıxdı.
Nə çıxdı?
Siz rüşvətə etiraz.
Bəli, etiraz edirəm. Alım rüşvət alan müəllim deyirəm. Son əgər tədqiqat ap məhkəməyə təbii ki müraciət edəcəm. Məhkəməyə müraciət edib uşaqlarımın hüquqlarını müdafiə edəcəm. Hələ ki dövlət rəhbərindən mən cavab gözləyirəm. Ta ki Avropa İnsan Hüquqları Komitəsinə qədər müraciət edəcəm. Mən demişəm və bu sözümün də dalında dururum. Yoxlamada aparıla bilər. Mən rüşvət almadığıma görə, onların dediklərinə boyun əymədiyimə görə mən onlara sərf eləyən müəllim deyiləm. Deyiləm. Mən sübut eləyirəm bunu. Onlar da sübut eləsinlər ki, Rəbiyə Zərdabi dərs saatı çatmır. Niyə çatmır? Məndən sonra gələn müəllimlərə nətər olur dərs saatı çatır, mənə çatmır. Nə qədər haqsızlıqdır ki, mən təqaüdə 12 il mən təqaüd vaxtım var mənim. 12 il mən nəyinə dolanmalıyam? Mən alverçi deyiləm. Mən nə bilim, başqa işlər əlimdən gəlmir. Başqa gedib ixtisasda dərs demək əlimdən gəlir. Bu mənim ixtisasım. Bu ixtisasda mənə sən vermişsən, əlimdə də əlimdə fərqlənmə diplomu vermişsən. Nazirində əmr varsa mən necə işdən çıxarda bilərsən? Qoy dövlət rəhbəri buna cavab versin görüm. Nəyə görə 27 il bir institutda rektor işləyən adam mənlə bir yerdə gəlmişsən, bir yerdə sən niyə çıxartmırlar? Sən də 27 ildir ordasan da. Mənə niyə çağırıb mən soruşmursan ki, Əbi xanım, sən yaxşı müəllimsən, savadlı müəllimsən. Tolstoyun, Nizamini, Füzulini, Homenqoya bunları oxuyan müəllimsən. Savadlı mə jurnallarda, qəzetlərdə çıxış edir. Türkiyə mətbuatı, Sevda xanım, bax mənə deyin də Türkiyə mətbuatı hava yeri azar insana Azərbaycan təmsilçiliyi verər. Təbii ki verir, demokratik ölkədir. Təbii ki, soyadım üstümdədir. O soyadı mən yenə deyirəm, daşıyıram. Şərəflə daşıyıram. Övladlarım da çox şərəflə daşıyır ki, analarının soyadı Zərdabidir. Hüseynə öz soyadımızı vermişəm mən o oğluma. Çünki Zərdabi soyadını qoy daşısın mənim oğlum. Nərgiz həyat yoldaşı.
Hüseynin
Zərdabi, bəli. Babamın adını soyadını vermişəm. Qoy daşısın. Çünki mən Seyid xanım xərçəngə qalib gəlmiş qadın. Belə xərçənglərlə mübarizə apara bilməyəcəm. Çox gözəl mübarizə apararam. Yəni yenə deyirəm, o hər yerdə, hər zamanda, hər yerdə belə bir söz deyirəm. Əli Kərimin belə bir şeiri var. Yaxşıya pis desələr, pisə yaxşı desələr, bunu görüb bütün yaxşılar da pis olmaq istəsələr, vay onda günümüz. Yox, mən pisə yaxşı deməyi, yaxşıya da pis deməyi qoymaram. Çox təşəkkür. Mən də sizə çox təşəkkür edirəm.
Sağ
olun.
Həsən bəy Zərdabinin Əkinçi qəzetinin 137 yaşını qeyd etdiyimiz günlərdə izin qonağı Zərdabinin mənəvi nəvəsi Rəbiyə xanım Zərdabi oldu. Bu iz burada bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmayılı, verişin səs bəzəkçisi Turgut Məmmədli və prodüser Zinan Məmmədli sizinlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığınızı itirməyin.